Assalomu alaykum. Men yosh bo'lganimda otamga juda ko'p savollar berardim. Katta bo'lgach esa ko'p narsalarga aqlim yetadigan va tushunadigan bo'lib qoldim. Imonda ham shunday. Xudo farzandi bo'lib tug'ilganingizda savollaringiz ko'p bo'ladi. Asta-sekin muqaddas ruhning g'amxo'rligi ostida ulg'aygach esa savollarga javobni Xudoning o'zidan olaverasiz. Kalomda shunday savollardan biri haqida yozilgan. Shabbat kunlarining birida Iso bug'doyzordan o'tib ketayotgan edi. Uning shogirdlari boshoqlardan uzib olib, kaftlarida o'qalab donlarni yeyayotgan edilar. Ba'zi farzilar esa ularga dedi: "Nega sizlar shabbat kuni qonunga xilof ish qilyapsizlar?" Iso ularga shunday javob berdi: "Davud hamrohlari bilan och qolganda nimalar qilganini nahotki sizlar hech o'qimagan bo'lsangiz."
U Xudoning uyiga kirib, muqaddas nonlarni yegan, hatto hamrohlariga ham bergan. Qonunga muvofiq esa bunday nonlarni faqat ruhoniylar yeyishga haqli edilar-ku. Iso yana dedi: "Inson o'g'li shabbat kunining ham hokimidir." Boshqa shabbat kuni Iso sinagogaga kirib ta'lim berdi. U yerda o'ng qo'li qurib qolgan bir odam bordi. Tavrot tafsirchilari bilan farzilar Isoni ayblash uchun biron sabab topish maqsadida: "Iso, shabbat kuni ham bu odamga shifo berarmikan?" deb uni kuzatib turardilar. Iso ularning bu niyatini bila turib, qo'li shol odamga: "O'rningdan turib, oldinga chiq" deb buyurdi. U oldinga chiqdi. Iso yig'ilganlarga dedi: "Sizlarga bir savolim bor. Qonunga ko'ra, shabbat kuni yaxshilik qilish kerakmi yoki yomonlikmi? Jonni xalos qilish kerakmi yoki nobud qilishmi?"
Iso ularning hammasiga nazar tashlab chiqdi-da, u odamga: "Qo'lingni uzat" dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanoq qo'li soppa-soq bo'lib qoldi. Tafsirchilar bilan farzilar g'azabdan jazavasi chiqib, Isoni nima qilsak ekan deb muhokama qila boshladilar. Xo'sh, sizningcha nega farzilar va ulamolar undan achchiqlanishdi? Savollarga berilgan javobni tushunmaganlari uchun. Sababi ular eski ahdning haqiqiy tafsirchilari emasdilar. Agar haqiqiy tafsirchilar bo'lganlarida Xudoning irodasi nima ekanini uning kalomidan o'qib ham bilib olgan bo'lardilar. Shuning uchun ham kalomda bilimning o'zi yetarli emas. Inson qalbida muhabbat ham bo'lishi kerak deb yozilgan. Iso Masih davridagi olim ulamolar eski ahd tafsirchilari haddan tashqari pishishinib ketgan va Xudoning kalomida yozilganlari sodir bo'layotganini ko'rmaganlar.
Yana bir savol. Yahyo payg'ambarga shogirdlari bo'lib o'tgan bu voqealar to'g'risida xabar berishdi. Yahyo shogirdlaridan ikkitasini chaqirib, ularni Rabbimiz Isoning oldiga shunday savol bilan yubordi: "Keladigan zot sizmisiz yoki biz boshqasini kutaylikmi?" Sizningcha Iso Masih qanday javob berdi? Iso Masih o'sha paytda nima qilayotgandi? Ayni shu paytda Iso ko'p odamlarning xastaliklariyu dardlariga shifo berayotgan, yovuz ruhlarga chalinganlarni tuzatayotgan, ko'plab ko'rlarning ko'zlarini ochayotgan edi. Iso Yahyoning shogirdlariga shunday javob qildi: "Boringlar, ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga aytinglar. Ko'rlar ko'rmoqda, cho'loqlar yurmoqda, teri kasalligiga chalinganlar tuzalmoqda, karlar eshitmoqda, o'liklar tirilmoqda, yo'qsillar esa xushxabarni eshitmoqda." Iso Masih ularga kalomda Masih haqida bilganlariga va hozir ko'rayotganlariga tayanib javob topishga undadi.